Rozhovor týždňa.
Milí priatelia, ja som rád, že dnešné dopoludne je s nami v štúdiu Gabriel Bis, zakladateľ organárskej dielne a intoner pri výstavbe či oprave orgánov. Predtým, než si vás predstavíme a porozprávame, ako ste sa dostali k prvej oprave nástroja alebo k prvej stavbe vlastného orgánu, prezradím, že hudbu vyberá Diana Rauchová a z Košického štúdia vás poza mikrofónu pozdravuje Jaroslav Fabian. Vaša história sa začína vznikom dielne už takmer pred 20 rokmi a postupne ste sa rozrástli o nové prevádzky. Pribudla píšťalárska dielňa, výroba cínových píšťal. V novej montážnej hale si svoj nástroj vždycky celý postavíte, predvediete a potom rozoberáte a v dohodnutom kostole znova staviate. Než ste začali s výstavbou, ste sa venovali renovácii, obnove, oprave nástrojov. Tak ako sa vyštudovaný kontrabasista a muzikant stál organárom?
Áno, no tak to je skôr o takom osobnom svedectve táto vec, pretože ja som nikdy nechcel byť organár. Nechcel som byť ani mechanik strojov a zariadení. Čo som chcel byť, tak to bola tá hudba. Konzervatórium som si teda vybral, keď padol režim a konečne som mohol ísť, kde som chcel. Tak som si vybral konzervatórium, pretože sa mi páčilo tá predstava, hej, robiť s hudbou, byť s hudbou dennodenne na profesionálnej úrovni. Bola to taká moja nejaká predstava, aj možno z toho, že ako mladí sme hrávali v kostole, v kapele. A jedno s druhým tak prerastlo do túžby študovať ďalej hudbu. Už keď som si myslel, že sa všetky tie moje túžby naplnili a už som očakával tú radosť, tak tá radosť neprišla. Bolo to také sklamanie akoby aj moje vnútorné, že to nefunguje tak, ako som si myslel, ako som mal v tej mojej predstave. Vtedy som tak vo vnútri povedal Pánu Bohu, že ja už nechcem robiť rozhodnutia vlastné a za seba, ale ja už teraz budem robiť to, čo ty odo mňa, Pane, chceš. No a to je presne to, čo môžem osobne dosvedčiť a svedčím o tom, že teda Pán Boh nás naozaj nekonečne miluje. Ten je milujúci, úžasný otec, ktorý nám chce dať to najlepšie, čo nám vie dať, pretože nás veľmi dokonale pozná, lepšie ako my sami seba, a vie, čo nám vlastne bude robiť dobre. No a to bola tá cesta, ten štart, kedy sa vlastne to všetko tak spustilo. A dnes po odstupe niekoľkých rokov, už môžem povedať aj 10 ročí, to vnímam, že ten Boží zásah tam bol vlastne obrovský a zásadný. A vtedy už tie veci idú aj bez ľudského nejakého namáhania, alebo neviem, ako to vám vyjadriť, ale proste oni idú. Hej? A cítite, že vlastne to všetko, kde idete, tak máte požehnané, že vlastne tie veci fungujú, že ani neviete, odkiaľ viete. A to sú vlastne tie obrovské zázraky, kde vnímam, že toto je tá celá podstata toho celého. Hej. Nie tie orgány. Hej. Tie orgány to je len taký nejaký, by som povedal, prostriedok. Ale to podstatné je, že vlastne človek dostane potom odmenu v tom, že cíti to naplnenie, to šťastie, ktoré vlastne som nenašiel v tej hudbe. Kde som si ja v mojej hlave predstavoval, že to bude To práve orechové, ako sa hovorí.
A to ste museli byť dobrý muzikant, keď ste boli kontrabasista. Kontrabas študovať znamená, že to je muzikant, ktorý počuje hodne z orchestra.
Dobrý som nebol, pretože to bol ten spúšťač toho, prečo som si uvedomil, že to nebola asi tá správna voľba, správny smer. Pamätám sa, koľko hodín denne som trávil za tým nástrojom, aby som ako tak udržal krok s mojimi kolegami, ktorí zvládali to, čo ja som zvládal po x hodinách cvičenia, to oni zvládli za pár minút a vtedy som to práve to bol ten moment, ktorý ma začal na to upozorňovať. A potom to nenaplnenie, keď po týždni práce odznel koncert, aplauz a všetko bolo preč. Nič, hej? Prázdno. Ale na druhej strane to je práve tiež to úžasné, ako Pán Boh dokáže aj z tých našich nie dobrých rozhodnutí urobiť dobre. A v tomto prípade to bolo práve o tom, že aj keď som sa rozhodol pre tú hudbu, aj keď som pochopil, že to nebolo správne rozhodnutie, tak Pán Boh to vylepšil v tom slova zmysle, že roky, ktoré, tie 4 roky, tie 4 sezóny, ktoré som strávil v štátnej filharmonii, boli nesmierne dôležité pre mňa ako pre budúceho intonéra orgánu. Hej? Čiže človeka, ktorý pracuje so zvukom na orgáne. Pretože to, čo som tam 4 roky nasával v tom orchestri, to by mi nedal nejaký majster organár ako to, že ja som vlastne mohol počúvať živé nástroje v reálnom zvuku, v reálnom priestore. To bol obrovský dar.
My sa k tomu ešte vrátime, pretože počas tých 4 rokov sa zrejme stretávate so zbormajstrom Vilom Grubáľom a prichádza váš prvý opus.
Áno, presne tak. William Grubáľ, bola to prvá možnosť, kedy sme si mohli vyskúšať, ako postaviť, ako vyrobiť orgán. A druhý taký človek, veľmi dôležitý, bol pán profesor Ivan Sokol, ktorého som poznal ako kolegu z filharmonie. No a ja som sa samozrejme tam veľmi nechválil, že teda opravujeme orgány a živím sa ešte aj tým. No a my sme sa potom tam stretli na jednej kolaudácii v Spiske Novej Vsi konkrétne teda. A ja som sa teda, ako vravím, s tým nechválil, ale nejak sme sa tam zrazu videli a on taký veľmi prekvapený ostal, že ja, pán kolega, čo vy tu robíte? No a ja hovorím, tak opravovali sme tu orgán. No a odtedy sme už teda inú tému ako orgány vo filharmonii spoločne neriešili, tak naozaj to boli hodiny a hodiny rozhovorov na túto tému. A on vlastne potom aj dal také odporúčanie, keď ho oslovil pán farár Bugoš, že chceme stavať orgán a poradte nám, akú firmu máme osloviť. No a vtedy pán profesor Ivan Sokol napísal list, kde vysvetľuje tie dôvody, prečo by mali osloviť organárskú dielňu Slovensku.
V dnešnom rozhovore týždňa je našim hosťom organár Gabriel Bis. Prešli sme si vašu históriu, ako ste sa dostali k výstavbe a oprave orgánov ako slovenská firma. Poďme teraz do histórie samotných nástrojov, pretože aj tie sa vyvíjali, zdokonaľovali, skvalitňovali stáročiami. Teda aké typy poznáme orgánov?
Tak sú to tri základné delenia, čo sa týka traktúr. Aby sme ešte poslucháčom vysvetlili, čo je traktúra. Traktúra je vlastne spojenie medzi klávesou a ventilom, ktorý púšťa vzduch do píšťaly. A teda to spojenie môže byť to najstaršie mechanické, to znamená priamo klávesou cez nejaké tiahlo otváram ventil a tým púšťam vzduch do píšťaly. Potom je to pneumatické prepojenie. Tam zase využívame vzduch na to, aby nám urobilo tú prácu. Takže vzduch, pomocou vzduchu stlačíme klávesu, po trubke pustíme vzduch do malého mieška, ten sa nafúkne, zdvihne ventil, ktorý pustí vzduch do píšťaly. A tretí spôsob, najmladší, je práve ten elektrický prenos. Klávesa je vlastne spínač, kábel, nejaký dnes už procesor, počítač, ktorý ovláda jednotlivé magnety, ktoré vykonávajú tú prácu a púšťajú vzduch do píšťal. Takže toto sú také tri základné systémy. No a dnes je práve tá tendencia, že sa vracia naspäť k tej prvotine, k tomu začiatku, a to je tá mechanická traktúra. Čo sa ukázalo za, dnes už môžeme povedať, mnoho stáročí, až tisícročí, hej, pretože orgán je starý viac ako 2000 rokov. Takže počas tých 2000 rokov si prešiel tým vývojom a ukázalo sa, že je to teda spôsob najspoľahlivejší, najlepší a najtrvácnejší. Tá pneumatika fungovala niekde okolo 200 rokov. No a ako posledná prichádza elektronika, kde treba byť veľmi opatrný práve pri rozhodovaní sa toho výberu, pretože len tak laicky poviem, no máte doma počítač, ktorý má 30 rokov a funguje? To asi nie. No a presne tento osud čaká aj každý takýto nástroj, kde je nutnosť po nejakých rokoch o to viac, že v tých kostoloch sú ťažšie klimatické podmienky, kde nemáme stabilnú teplotu 20 stupňov ako doma, ale sú tam výkyvy, rozdiely vo vlhkosti, v teplote. Takže tá životnosť sa o čosi skrasuje. No a v dobrom prípade, nech by aj 30 rokov vydržalo, tak je to trochu málo. Vlastne pneumatika skončila aj vďaka tomu, že bolo nutné relatívne často nástroje generálkovať, hej, opravovať.
Rozprávame o orgánoch, o stavbe orgánov. Spomínali sme, aké typy poznáme. V súčasnosti sa najviac používajú ovládané elektricky. Aké sú teda priamo tie úskalia, o ktorých sa možno málo vie?
Väčšina teda interpretov, orgánových interpretov, má radšej ten kontakt s tou klávesou a to práve umožňuje a dáva tá mechanická traktúra. To je vlastne aj ten hlavný dôvod, prečo sa mechanické traktúry vrátili naspäť. To, že oni v histórii prechádzali takou fázou, kde orgán, ja neviem, pred 300 rokmi začal prudko naberať na veľkosti, možno už aj 400 rokov späť, kde sa z malých prenosných nástrojov stáva obrovský orgán, ktorý zaberá celý chór na západnej stene kostola a predbieha vlastne tú schopnosť organárov riešiť to, že pribúda píšťal, pribúda viac registrov, musíme zväčšovať ventily, ale nevieme, ako to vyriešiť, aby ten komfort hry ostal priateľný. Hej. Toto oni vlastne nezvládli, by sme mohli tak zjednodušene povedať. Hej. Že toto zvládli len veľmi obtiažne. Naopak po tých x storočiach, po niekoľkých storočiach sa opätovne zamýšľajú organári nad touto problematikou, pretože zistili, že cesta pneumatiky nie je tá správna, cesta elektriky nie je tá správna, tak teda poďme hľadať ešte rezervy v tej mechanike. A naozaj boli, hej, naozaj tie rezervy tam boli obrovské a dovolím si povedať, že ešte stále sú. Stále ešte sa dá tá mechanika posúvať k lepšej dokonalosti, aby ten chod tej traktúry bol naozaj komfortný, pohodlný a stále bude sa vlastne odmieniať tomu interpretovi tou spätnou väzbou, hej, že cítim, ako otváram ten ventil. To je veľmi dôležité, pretože ten interpret priamo vplýva na to, ako ten tón vzniká, ako otvorí ten ventil. A následne potom aj tá píšťala sa inač ozve, keď ráznejšie udrie po tej klávese, alebo keď to urobí mekšie. A teda ovplyvňuje ten zvukový výsledok. Kdežto pri pneumatike a elektrike táto možnosť je vylúčená. Hej, tam vlastne nijak to neovplyvní. Hej.
Ale nie je to jediný dôvod, prečo sa napríklad tá elektrika tak trošku zaznáva.
No, určite nie. Ďalším z dôvodov, samozrejme, aby to nevyznelo, že som nejaký kritik elektrickej traktúry, určite nie, pretože aj tá má svoje miesto. Ale som presvedčený o tom, že jej miestom sú koncertné sály. A koncertná sála je miesto, kde sa ráta s tým, že ten nástroj tam nebude večne. Kde sa ráta s tým, že v koncertnej sále chceme mať vždy tú súčasnosť, ten vrchol súčasnosti. Hej? Takže on má tam životnosť tých 30-40 rokov a po tých 40 rokoch prirodzene ten nástroj odslúžil, posúva sa ďalej, vývoj napreduje, tak chceme zase nový, moderný nástroj. Hej? Tak tam trebárs tá elektrika svoje opodstatnenie má. Keď v koncertnej sále chceme mať stále to najlepšie a najmodernejšie a súčasné, v kostole naopak, ak máme tam historický nástroj, tak ten má svoju ďalšiu ešte pridanú hodnotu v tom, že je to niečo, čo pretrváva.
Aj keď ste slovenská organárska dielňa, robíte dominantne pre slovenské kostoly, predsa je to jedna výnimka, pretože ste sa prednedávnom vrátili z Jakutska. Ako ste sa tam dostali a čo ste tam stavali či opravovali?
Bola to vlastne oprava, nutná oprava, lepšie povedané možno, ako sme teraz už múdrejší, aj také dokončenie nástroja. V Jakutsku sídli slovenská misia Salesianov, ktorá bola založená v Jakutsku pred 20 rokmi, vôbec v republike Sacha, čo je teda najväčšia republika na svete, je ešte za Sibírou, Sibírska republika, a za ňou je potom ešte obrovská republika Sacha, tak v meste Aldan začala vlastne slovenská misia pred 30 rokmi. A následne potom v Jakutsku, kde už pred 20 rokmi, vlastne hneď keď tam tá misia začína, tak dostávajú informáciu Salesiani, že v Nemecku sa zatvára salesianský kostol a je tam k dispozícii orgán. Vďaka tým nadšencom, tým misionárom, zakladateľom sa nakoniec dostáva tento nástroj 12 000 kilometrov na iné miesto, do prostredia, kde vlastne aj v súčasnosti je to jediný orgán v celej tejto obrovskej republike. Nie je iný pišťalový orgán ako v tomto salesianskom kostole, tak je tam naozaj veľmi cenený z tohto dôvodu, pretože v Jakutsku sídli aj Jakutská filharmónia, mimochodom na veľmi vysokej úrovni. Môžem potvrdiť, pretože som bol na ich koncerte a naozaj nečakane prekvapujúce, že na opačnom konci sveta, kde je zaľudnenosť najnižšia na svete, existuje filharmónia, filharmonický orchester. No. A oni práve to, že v kostole existuje orgán, normálny pišťalový orgán, tak spolupracujú s farnosťou a organizujú tam koncerty. Čo zase farnosť využíva ako evangelizačný nástroj, kde vďaka tomu prichádzajú do kostola ľudia, ktorí v živote v kostole neboli, v živote možno nepočuli o Bohu, o katolíckej cirkvi, o orgáne teda možno, a ten prvý kontakt zažívajú vďaka orgánu. A teda aj je to už potvrdená vec, že niektorí z tých farníkov dnes už prijali krst, dennodenne chodia do kostola, tak ich prvá skúsenosť bola práve orgánový koncert v tomto kostole. Takže pre obe strany je to veľmi dôležité, aby orgán fungoval, aby slúžil. Keďže sa tam vyskytli nejaké problémy s tým nástrojom, tak aj vďaka tomu, že v Poprade pôsobil salesian Don Pavol Piatrov, ktorý išiel vlastne na túto misiu do Jakutska, prišiel tam a bol teda oboznámený s tou situáciou aj s tými problémami okolo orgánov a teda vedel o nás, že v Poprade existujú ľudia, ktorí orgány robia, riešia, opravujú a tak ďalej, tak nás oslovil. No a teda ja som to s takou malou dušičkou celé nejak prijímal, pretože tá predstava byť 10 000 kilometrov od nejakého zázemia technického a od možnosti mať špeciálne náradie pri sebe. Bolo to teda naozaj veľmi odvážne. Nakoniec sa to podarilo, tie zásadné problémy sa vyriešili a teda ukázalo sa, že sú tam aj ďalšie problémy, ktoré miestna firma, ktorá inštalovala ten nástroj, je teda jediná organárska firma v Petrohrade, ktorá tento nástroj inštalovala. Je zase pravda, že oni ten nástroj videli len v rozobratom stave a treba ešte tiež povedať, že orgán bol 2 roky v lodnom plechovom kontajneri, len tak vonku, kde sú výkyvy teplôt od minus 50 do plus 40. To je realita. Aj v Jakutsku to tak je. My keď sme tam boli, tak rekord sme zažili minus 48 stupňov a to nám hovorili, že v lete tam býva aj plus 40 stupňov. No. Takže tak to tam je. A ten nástroj napriek tomu hrá. Takže vôbec nie v tom zmysle, že by to petrohradská firma nejak nezvládala, ale no jednoducho mala nejaké svoje možnosti a limity. Urobili to tak, ako to urobili. Samozrejme, dá sa to urobiť aj lepšie. Ak by pán Boh dal, tak keď by to vyšlo, je taká nejaká túžba na jednej aj na druhej strane, možno o 3 roky, možno o 4 roky, sa vrátiť tam a ešte tomu nástroju pomôcť. Thank you.
Rozhovore týždňa je našim hosťom organár Gabriel Bis. Vy máte za sebou 28 opusov, to znamená, že ste za tie 20 ročia postavili 28 nových nástrojov, organov. A najväčší váš nástroj je v Prešovskej konkatedrále, kde ste pôvodný nástroj obnovili v tom zmysle, že ste nanovo postavili taký nástroj, aký tam bol pôvodne.
Áno, tak najväčší náš nástroj je spomínaná konkatedrála v Prešove. Veľmi zaujímavé dielo v tom zmysle, že bolo postavené do historickej skrine, ktorá má 400 rokov. Trochu na škodu veci bol tento nástroj dokončený práve počas korony, kedy kostoly boli pozatvárané, veci, môžeme povedať, nefungovali tak, ako by mali. A vtedy vlastne prebiehala táto celá obnova toho nástroja. Obnova v tom zmysle, že v tomto orgáne sa od 60. roku nachádzal nástroj so spomínanou pneumatickou traktúrou od firmy Tuček. A to bol už druhý nástroj od tejto firmy. Prvý postavila v 25. roku 1925 do historickej skrine, kde vlastne definitívne zrušila pôvodný nástroj. Okrem prospektových píšťal, to sú tie píšťaly, ktoré vidíme vpredu na orgáne. A následne v 60. roku ho ešte prebudovala a rozšírila na trojmanuálový nástroj. No a prešli zase nejaké roky. V tom 60. roku to robili preto, pretože ten nástroj z 25. doslúžil. No a v 60. roku postavili ďalší nástroj a ten zase v roku 2020 dosluhoval. Hej. Takže my sme začali trošku sa zamýšľať nad tým, že či je správna cesta, pretože tá myšlienka na začiatku bola opraviť tento nástroj. A vtedy sme vlastne tak nejak spoločne s pánom dekanom sa začali o tom rozprávať, že možno by bolo lepšie, keby sa prinavrátila tá zašla sláva tohto nástroja späť. Pretože toto je jeden z dvoch najväčších renesančných orgánov na Slovensku. Ten najväčší je v Levoči, v Bazilike svätého Jakuba, a druhý je práve v Prešovskej konkatedrále. K Levočskému treba povedať, že v čase jeho vzniku, 1625, to bol najväčší orgán v Rakúsko-Uhorsku. Viedenčania sa chodili pozerať na najväčší orgán v krajine. No a Prešovský je len o kúsok menší od toho Levočského a o 15 rokov mladší. Takže z roku 1640. Tieto veci sme vôbec nevedeli. Nevedelo sa o tom, že z ktorého je roku, kto to postavil. Vďaka tejto obnove sa podarilo zistiť tieto informácie, veľmi, veľmi vzácne, dôležité informácie, a potom aj ten ďalší životopis toho nástroja. A teda, že v roku 1796 prichádza Jozef Borovecký, rodák zo Spišského Podhradia, do Prešova a začína veľkú prestavbu tohto spomínaného renesančného nástroja z roku 1640, podľa všetkého postavený Martinusom Neugebauerom. Takéto meno a takýto letopočet sme našli v korunej Rímse. Tak on vlastne stáva nový nástroj do tejto skrine, pridáva ešte zadný pozitív, a čo je teda taký najväčší objav pri tejto prestavbe, pri tejto obnove, bolo to, že v prospekte sa dochovali pôvodné píšťaly, ako som už spomínal, a najmenšia z nich bol to tón G3. Táto informácia znie veľmi pre laika bezvýznamne, ale pokúsim sa opísať vlastne, o čo šlo. Tak rozsah klaviatúr sa počas vývoja orgána vyvíja. Zo začiatku je menší, hej, tie prvé nástroje 2000 rokov späť mali len niekoľko píšťal, hej, nehovoríme ani o celej oktáve. Hej, čiže len maličký rozsah. A potom postupne sa pridávajú ďalšie a ďalšie tóny a teda začína narastať akoby tá klaviatúra, hej, z jednej oktávy na dve oktávy, na tri, na štyri. Pri štyroch oktávach orgán prežíva dlhé stáročia. A až niekde práve na prelome 18. 19. storočia sa to začína posúvať a teda začína sa ten rozsah ďalej zväčšovať. No a prichádza tón D, potom tón F, hej, čiže pridávajú sa ďalšie a ďalšie tóny a dnešný štandardný rozsah je tón G3. To je dnešný štandard. Samozrejme, potom sú ešte aj nadštandardné rozsahy a to je A3 a koncertné C4, kde je vlastne uzavretá 5. oktáva. Hej. Takže najväčší rozsah orgánu je 5 oktáv, ale ten štandard je 4,5 oktávy, čiže po G3. A my sme tam vlastne zistili a našli píšťalu v prospekte z registra Prestant 8, teda to je vpredu stojací principálový register 8-stopovej dĺžky a najmenšia píšťalka aj so signovaním G3. Čo v tej dobe sa nevie o tom, že by na svete takýto orgán existoval. Hej. Po F3 na jednej ruke spočítame orgány v Európe, ktoré mali rozsah po F3. Ale G3 nemáme vedomosť o tom, že by takýto nástroj bol. Možno bol, ale nevieme o tom. A v Prešove o tom vieme. Takže tento objav je skutočne veľmi, veľmi veľký, veľmi významný a vlastne aj keď sa to dozvedeli odborníci, či už z Čiech, alebo Polska, alebo z Anglicka, tak neveriacky chodili a pozerali, že či je to naozaj pravda. No a všetci skonštatovali, že je to neuveriteľné, ale je to tak.
Ešte by som sa v krátkosti vrátil k vášmu najväčšiemu nástroju a dielu v Prešove, kde ste vyrobili v dielni nový trojradový manuálny nástroj s mechanickou traktúrou. Vzhľad ste prispôsobili pôvodnému renesančnému sfarbeniu, pričom ste zrenovovali a naladili v dielni staré pôvodné píšťaly. Všetko to priniesli do konkatedrály a znova celý nástroj poskladali.
Tak samozrejme, presne tak, ako spomínate, musí sa najprv ten nástroj rozobrať. Ja aj touto cestou chcem veľmi poďakovať pamiatkovému úradu v Prešove. Už bývalá pani riaditeľka dala súhlas na to, aby mohol byť orgán demontovaný z kostola, aby sme ho vlastne mohli odtiaľ vyňať. Nebyť tohto rozhodnutia, na spustu vecí by sme nemohli prísť. Vďaka tomuto rozhodnutiu mohol byť urobený veľmi hĺbkový výskum na tých veciach, ktoré sa zachovali. Žiaľ, rozprávame stále o skrini a prospektových píšťalách, ale aj to nám pomohlo a ukázalo vlastne tú históriu toho nástroja. Vedeli sme vlastne akoby urobiť takú rekonštrukciu, ako sa ten nástroj v priebehu rokov vyvíjal. Takže z tohto dôvodu to bolo zásadné rozhodnutie. Chvála Bohu, ďakujeme za to. Došlo k rozobraťu nástroja. Nástrojová časť sa vybrala. To bola tá pneumatická. Tá sa hneď oddelila. Hľadalo sa, či tam ešte medzi tým pišťalovým fondom nie sú nejaké pôvodné pišťaly, neboli. Takže naozaj jediné pôvodné originálne pišťaly, ktoré sa dochovali, sú tie, ktoré stoja vpredu. Následne sa teda demontovala aj skriňa. Vtedy sme ešte netušili, že je z roku 1640. Keď bola vybratá, tak sa ukázala nádherne architektúra na západnej stene, ako bol prebudovaný kostol z románskeho na gotický. Bolo vidieť štít románskeho kostola, dokonca aj so štítovým oknom, s pomurnicami, ktoré trčali dubové z tej steny a pekne nad tým už pokračovala gotická nadstavba. To bolo veľmi, veľmi vzácne, pretože bol to taký akoby časový otlačok, ktorý nikto nemohol vidieť. Čo bolo veľmi zaujímavé, že po bokoch toho orgánu pribudlo 10 cm omietky. My keď sme odobrali orgán, on bol 10 cm utopený v malte, v nových omietkach. Takže to bola napríklad taká veľmi zaujímavá vec. No potom sa priniesol, išiel samozrejme hneď do reštaurátorskej dielne, do Levoče, kde bol kompletne zreštaurovaný tie pôvodné časti. Potom vlastne prišiel už do dielne k nám, kde sme vlastne doplňali chýbajúce časti, ktoré boli odstranené pri prestavbách. Niečo v 25. roku, niečo v tom 60. roku, niečo už dokonca v roku 1794 robil Jozef Borovecký. Aj on tam si nejaké dvere na bokoch organovej skrine dorábal. Takže toto všetko vlastne sa muselo tým skúmaním tých zbytkov, ktoré sa dochovali, nejakým spôsobom rozanalyzovať a nájsť, ako to bolo. Chvála Bohu, sa to veľmi krásne všetko dalo vyskladať a podoplňovať. Takže takto prebiehali tieto rekonštrukcie alebo teda reštaurovanie tých organových skrín. Keď boli zreštaurované organové skrine, tak potom nasledoval vlastne projekt tvorby toho nového nástroja, ktorý sa inštaloval do historických organových skrín. Ten dôležitý moment bol v tom, že nám ten smer určovala história toho nástroja. Čiže my sme netvorili nejaký vlastný originál, ale viedli nás tie pôvodné píšťaly. Hlavne po zvukovej stránke. Hej. Plus dobová prax, keďže už sme vedeli, z akých rokov orgán je, tak už sme vedeli prispôsobiť zvukovosť toho nástroja tomu, v akej dobe ten nástroj vznikol. A teda došlo k takej veľmi zaujímavej veci, že do veľkej organovej skrine, do tej renesančnej, tam sa nainštalovali registre, ktoré nejakým spôsobom viac pripomínajú ten renesančný orgán. A práve do tej barokovej skrine, ktorá je ako zadný pozitív, tam sa zase inštalovali registre, ktoré viac pripomínajú barokový nástroj. A vzniká syntéza, kde vlastne dochádza k akémusi prieniku dvoch charakteristických nástrojov z rôznych epoch a tak sa prelína v tomto nástroji v súčasnosti aj renesančný nástroj, aj barokový nástroj.
Hovoríme tu o renovácii pôvodných píšťal, ale vy ste aj vyrábali nové píšťaly a to všetko ste postavili vo svojej dielni.
Áno, celý nástroj stál u nás v našej dielni, bol funkčný a aj napriek všetkým prísnym opatreniam sme dokázali prerotovať v našej dielni pár ľudí, boli to naozaj len jednotlivci, pretože všetky tieto zhromažďovacie akcie boli v tom čase zakázané, ale napríklad prišla aj sestra Maristela, ktorá teda už dlhé roky je organistkou v Prešovskej konkatedrále a mohla si prvýkrát zahrať na tomto nástroji už u nás v dielni. Hoci bol ešte nenaladený, rozladený, no ale radosť bola na všetkých stranách, že teda už sa dielo blíži ku koncu.
Kým píšťala vznikne, je potrebné množstvo, stovka úkonov a potom prídete vy ako intoner a dávate jej určitú hlasitosť, zafarbenie, výšku, čiže taký charakteristický zvuk.
Presne tak. To najdôležitejšie je práve tá farba tónu, spôsob nasadzovania toho tónu a potom ten záver je výška tónu. To samotné ladenie. Ale ladeniu predchádza práve intonácia, kde intonér je, ako to ja rozprávam deťom, keď chodia k nám na exkurziu do dielne, tak im hovorím, že vlastne mojou úlohou je učiť píšťaly spievať. Tak ako pedagóg, keď vyučuje spev, tak príde mu študent, žiak a ten pedagóg pracuje s tým študentom a ten študent postupne sa učí spievať a zdokonaluje ten svoj hlas, aby teda spieval dobre. A to isté je vlastne práca intonera, hej? Tak v prenesenom slova zmysle by sme mohli povedať. Intoner učí tú píšťalku spievať, takže ona keď sa vyrobí, ako bolo spomenuté, okolo 150 až 200 tých úkonov, kým sa píšťala vyrobí, tak v podstate má taký, niekedy ani nemá zvuk žiaden, a niekedy ak ho má, tak je to taký skôr pazvuk, taký, no, prehlušujú tam nejaké vysoké alikvoty, neozve sa vôbec ani ten základný tón, a práve úlohou intonéra je urobiť s tou píšťalkou niečo, aby hrala tak, ako v podstate chce. Hej, pretože to je veľmi dôležité, aby intonér mal nejakú predstavu. To je spätne, keď sa vrátim na ten začiatok nášho rozhovoru a sme sa rozprávali o tom, že ten dar mať možnosť počúvať orchester, tak vlastne dirigent je akoby takým intonérom v orchestri. On robí podobnú prácu. On keď príde pred ten orchester, tak ozve sa akoby taký nenaintonovaný orchester, a v priebehu tých skúšok, ktoré má k dispozícii s tým orchestrom, on vlastne postupne upravuje jednotlivé hudobné nástroje, aby zneli tak, ako je jeho predstava. To znamená, ty trochu menej, ty trochu viac, ty trochu lirickejšie, ty zase naopak výraznejšie, surovšie, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto všetko vlastne ten dirigent robí s tým orchestrom. No a práve to bola tá najväčšia škola pre mňa, kde som vlastne mal možnosť počúvať a vnímať to, čo sa deje, ako sa mení ten zvuk, keď ten dirigent s tými jednotlivými hráčmi pracoval. No a takýmto spôsobom vlastne sa tvorí celá tá farba toho nástroja, kde sa vlastne úplne individuálne dáva sila, farba, spôsob nasadzovania každej a jednej píšťalke v orgáne. Tak ja by som určite zaželal, aby toto remeslo, ktoré sa nám takým zázračným spôsobom podarilo obnoviť tu na Slovensku, aby opätovne nezaniklo. Aby sa našli nadšenci, aby Pán Boh požehnal ľudí, ktorí by pokračovali v tomto remesle, aby sa mohlo rozvíjať ďalej, pretože vieme, aj z týchto objavov spomínaný, že organárstvo na Slovensku malo vysokú úroveň. My sme neboli periféria, my sme boli centrum. Naozaj sme boli centrum, a to remeslo malo teda tú najvyššiu úroveň, aká v tej dobe existovala. Aby sa to podarilo udržať, aby sme sa vrátili akoby v čase tam, kde sme už kedysi boli.
Naším hosťom v relácii Rozhovor týždňa bol organár Gabriel Bis, zakladateľ organárskej dielne na Slovensku. Hudbu pre nás vybrala Diana Rauchová, spoza mikrofónu vás pozdravuje Jaroslav Fabián a z Košického štúdia Rádia Lumen vám ešte želáme krásny sviatočný čas.